Noen kjenner de kanskje som vinnerne av den charmerende tv-serien Sommerhytta I 2019. Andre har muligens blitt kjent med dem gjennom sin åpenhjertige, ærlige og viktige bok, To pappaer, som nylig har kommet ut, og siden det har banet seg vei til folks hjerter. Med boka har de skapt diskusjoner og mottatt både hets og sterke meninger, men like fullt har de også åpnet opp for mer forståelse og raushet for homofiles rettigheter og utfordring rundt det å ønske å skape sin egen familie. For det synes jeg de fortjener både ros og takknemlighet, noe jeg håper denne samtalen også vil gi dem. Knut og Kjartan, hjertelig velkommen til Familieliv.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha dere.
Jeg ble nesten rørt av den innledningen.
Så koselig. Det var meningen. Det veldig hyggelig å ha dere her, og jeg har jo nå, dere jo ute med boka. Gratulerer. Jeg har skjønt at den har jo klatret langt opp på topplister og langt inn I mange hjem.
Ja, vi våkna opp, den ble gitt ut på mandag, så våkna vi opp tirsdag, fikk melding av Unni Lindell på Instagram,
ja.
Som gratulerte oss, og jeg tenkte, jo takk, boken ute. Nei, men dere ligger jo på førsteplass. Jeg bare, hva? Forstod ikke helt, for det hadde ikke vi forventet, at en så smal bok skulle komme på førsteplass. Så da var det jo, gå inn og sjekke, og den lå jo, som hun sa, på førsteplass.
Det var sant, ja. Så fantastisk.
Ja, det var helt utrolig, og det, vi ringte til forlaget vårt, og de var helt ekstase, for dette hadde de kun opplevd en gang før, at en bok hadde kommet på førsteplass.
Og så kort, altså bare rett opp, liksom.
Rett opp, ja. Cool. Så det var helt fantastisk, og over all forventning, men utrolig takknemlig utmyke.
Mm. Hva tror du at det kan være grunnen til det da? Nettopp fordi den såpass smal?
Jeg tenker at det mange som kjenner seg igjen I det aspektet ved å prøve å få barn.
Mhm.
Og jeg tror det mange, både mødre og bestemødre, som også spent på hvordan det kan gjøres når du like kjønnet.
Ja.
Og så tenker jeg også at det veldig mange som tror de kanskje vet mye om surrogati, men ikke har den siste brikken på plass. I hvert fall sånn var det med oss da vi startet. Vi kunne ikke så veldig masse. Så jeg tror kanskje at det nysgjerrighet, rett og slett.
Ja. Ja, det veldig bra. Og så tenker jeg liksom at kanskje, og forhåpentligvis, så på en måte samfunnet også klare for at vi kan tenke nyere og rausere og mer åpent på hva en familie og hva det vil si å bli en familie, og at det på en måte ikke skal være forbeholdt noen og ikke andre. For det handler jo til syvende og sist om kjærlighet og en trygg relasjon mellom foreldre og barn, tenker jeg da.
Boken heter jo To pappaer, men det kunne gjerne like het En mamma, en pappa, to mammaer, en mamma eller en pappa, for det jo ikke kjønnet på foreldrene som det viktige, det jo mer den historien man har, og som du sa, relasjonen, kjærligheten, omsorgen man har til barnet.
Ja.
Det det som viktig.
Mm. Ja, og det der genuine ønsket som jo kommer ekstremt godt frem I boka også, da, bare at dette på en måte livets største ønske og mål da, å få barn. Sammen. Jeg synes det veldig fint. Det jo veldig bra og godt å høre at vi liksom litt klare, og nettopp at boka deres da treffer og engasjerer da. Kan ikke dere har jo I boka så skriver dere veldig, dere lager en sånn veldig flott livslinje fra egen barndom og så inn I foreldrelivet da. Til Olivia Queen, som datteren deres heter. Men jeg tenker at helt I starten så det altså hyggelig å liksom bli litt sånn kjent ut fra hvordan dere ser på dere selv akkurat I dag. Trenger ikke det store filosofiske spørsmålet, men liksom, hvor dere I dag, og hva driver dere med? Og, ja, kan ikke du begynne, Kjartan?
Ja, så hva gjør jeg I dag? Jeg... Jeg møtte jo Knut I voksen alder, det vel en 20 år siden sånn nå, og det gjorde jo at vi ble veldig forelsket ganske fort, og det gjorde at man tok noen valg, fordi når man i 40-årene, så vet du at du begynner å bli eldre, og du må liksom starte med livet, fordi vi forstod jo ikke det at, I hvert fall ikke da jeg var 15, så kunne jeg aldri se for meg at vi skulle få barn, eller at jeg skulle få barn. Jeg hadde vel heller ikke sett for meg at jeg skulle si noen gang til noen at jeg var homofil.
Nei.
For jeg vokste opp på en liten plass, Hedalen i Valdres. Mm. Og det gjør at det åpner seg noen muligheter litt senere i livet, enn det det gjør for andre mennesker, kanskje.
Ja.
Så da var det bare, så jeg har følt at 40-årene har vært sånn selvrealisering, rett og slett. Og så jobber vi jo nå, ikke helt fullt, men jeg jobber med merkevarebygging.
Mm.
Trives godt med det, og så gjør vi mye sammen. Knut og jeg gjør mye sammen. Vi har et samarbeid med Magnor Glassverk, for eksempel, ja. Hvor vi designer. Så vi er jo også blitt designere, som er veldig morsomt, og har andre samarbeider som vi synes er gøy å gjøre, rett og slett.
Mm. Og som dere er gode på.
Vi prøver.
Ja. Hva med deg?
Jeg føler vel at vi er en ganske vanlig A4-familie, sånn som vi er i dag. Og jeg tror at Olivia får en ganske A4-oppvekst også, selv om vi er to pappaer. Det er, som du sa, så jobber vi jo redusert, så vi har litt bedre tid hjemme med Olivia. Så vi har litt færre stressmorninger. Som i dag, så måtte vi vekke Olivia klokken 8 for å få henne til barnehagen før 9:30, som er liksom tidspunktet, ja. Som er vårt tidspunkt vi må ha henne i barnehagen. Og så er det jo da, jobber vi, jeg jobber på slottet som lakai, i en 80% stilling. Og på ettermiddagene så koser vi oss veldig, enten om vi er hjemme, eller vi er ute og går turer. Olivia elsker å sykle og klatre og leke sandkassa og sølepytter, pluss at vi nå også har en kolonihagehytte.
Ja, å, så hyggelig!
Og hele våren nå har vi holdt på der, for den arvet vi av mine foreldre i fjor. Så det var et furu, ja, jeg skal ikke si det andre ordet, men det var furu overalt, gull, vegger og tak, og det var minner fra min barndom, fra jeg var 7 år oppover, og jeg har en far som ikke kaster.
Jeg kan bare skyte inn at det var 2 containere, snart 3 containere med minner.
Ja.
Og hytta er 30 kvadrat.
Ikke sant? Ja.
Mm. Og vi har en full kjeller som vi ikke har tømt enda.
Imponerende, ja.
Så det var mange minner som jeg måtte kjempe for å gi slipp på der,
ja.
Som jeg har selvfølgelig bevart noen, men noen måtte jeg gi slipp på. Kjartan måtte se litt hardt på meg, så hvis ikke så hadde vi ikke kastet noe.
Sånn funker det hjemme hos oss også. Senest i går så var det sånn, så lå det noe i søppekassa, og bare, har du kastet den som har stått i gangen i 3 måneder og sett på meg? Så ja, man trenger noen som kan titte litt over skulderen og hjelpe til med de kastene, men da kan dere fylle dere med nye minner da.
Det er det.
Med Olivias barndom også.
Det er det, fordi jeg hadde heller aldri sett for meg at jeg skulle overta den hytta.
Nei.
For det er for meg et sånn paradis for barn, midt i byen. Og det var først etter at Olivia kom, at jeg skjønte at hun må få de samme minnene som jeg har derfra. Da.
Ja.
For det er jo et helt fantastisk sted å være for barn på sommeren.
Ja.
Med hvite stakittgjerder og epletrær, plommetrær. Og på søndag satt vi poteter. Og
å, så herlig!
Kjartan og Olivia har planta gullerøtter og ertebukker og... Så jeg tror det er den lysten på å gi den til henne, det kom nå etter at Olivia ble født da.
Ja, så fint. Og så utrolig herlig å ha et sånt familieprosjekt.
Ja.
Ja, og også gjennom sommeren, og når hun blir eldre, så er det liksom mer og mer man kan gjøre sammen, og plante og høste og komme med ideer. Og det er jo veldig nydelig. Ja.
Så nå skal vi til helgen for første gang sove der.
Oh.
Ja, nå er den såpass klar at vi kan sove der, ta med oss dyner og fylle kjøleskapet.
Så herlig.
Og det skal bli veldig fint å liksom stå opp der fra morgenen av,
ja.
Og kunne være der hele dagen til vi skal legge oss og se hvordan Olivia trives der.
Ja.
Eller vi vet jo at hun trives der, men det å sove der og våkne opp der igjen.
Veldig, veldig, veldig herlig.
Og så er jo Kjartan så urban, så at han har da kaffebrenner i... Bare noen få minutter unna, det er veldig viktig.
Perfekt for deg, ja.
Damplassen, vet du.
Ja.
Fantastisk.
Kan du bare rusle deg til pish og komme med frokost opp i kolonihagen? Men da dere møttes, det sa du jo, det er jo ikke så mange år siden, men likevel liksom, det er jo absolutt dere. Var det, Var det liksom fort at dere skjønte at vi vil ha barn? Vi vil bli foreldre?
Mitt ønske kom da min søster fikk barn.
Ja.
Fordi da tenkte jeg, hvis det mulig for henne, så det kanskje mulig for oss også. Mm. Og i og med at jeg følte at Knut var mannen i mitt liv, så måtte jeg bare spørre han ganske raskt om hvordan hans forhold til barn var, for vi snakket jo veldig mye om alle ting helt i starten.
Mm.
Og Knut er den impulsive, jeg planlegger jo, så svaret var liksom ikke så innmari komplisert, nei, og jeg tenkte ikke å vente på det heller. Så du sa jo ja med en eneste gang.
Mm.
Ja, det var jo, det er jo noe man, jeg tenkte mye på da jeg var yngre, men som han fort slo fra seg, fordi det var jo ikke noen muligheter den gang,
nei,
når jeg var i til 20-årene eller sånt. Og etter hvert så hørte man jo om Arve Juritzen, som, jeg tror datteren er vel en, kanskje rundt 8 år eller sånt nå.
Mm.
Og da begynte man liksom å, nei, det er ikke noe jeg kan gjøre, det er liksom, da må du være kjendis, og det skjer i Amerika, og det var veldig fjernt allikevel da.
Ja.
Så jeg slo jo fra meg den tanken ganske tidlig om å bli foreldre.
Mm.
Så da Kjartan spurte om det, og jeg tenkte at som en mann i mitt liv, så var det jo ikke noe å vente på. Og da trodde jeg at Olivia skulle bli født etter et år.
Ja.
Jeg tenkte sånn, ja, men da kjører vi i gang.
Knut er tidsoptimisten.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Men jeg blir så stolt at jeg kom før dere i dag. Men jeg blir jo veldig nysgjerrig da, når det der man liksom på en måte, fordi dere er homofile, og så på en måte så må du leve med at du da gir avkall på å få barn da. Tenker jo liksom på meg selv, at da føler jeg meg veldig heldig, og at jeg liksom aldri har på en måte måttet bare liksom snakke til meg selv og si, ja, men det er ditt lodd, fordi på grunn av legningen som på en måte virker så ufattelig urettferdig, og veldig tøft å på en måte skulle bare godta da, og innfinne seg med.
Nå er det jo mange heterofile som sliter også med å få barn, sånn sett, så det er jo ikke noe selvfølgelig at det kommer noen barn, selv om, nei, du har veldig lyst på det. Så jeg føler jo at det er en slags sånn menneskelighet, at man, det er en gruppe da, som er mennesker som enten har vanskeligheter med å få barn, eller som ikke kan få barn, enten om det er homofile eller heterofile.
Mm.
Så, men vi var jo så heldige at vi hadde den muligheten da, med, ja, surrogati. Det var jo ikke surrogati vi tenkte vi skulle få barn med, nei, først og fremst. Vi tenkte at vi skulle adoptere.
Mm.
Men til slutt så, det tok ikke så lang tid, men surrogati var jo noe vi ikke visste så mye om, men, nei, som vi hadde lyst til å lære mer om da, da det begynte å bli et alternativ.
Mm. Ja, fordi adopsjon, der er det på en måte en øvre aldersgrense for når du ikke har den muligheten lenger.
Ja, så jeg hadde vel passert den øvre grensen, og Kjartan var vel rett under,
ja,
så vi forstod at ikke det var et alternativ.
Mm.
Og
det er heller ikke veldig mange land i verden som adopterer til homo- eller likekjønnet par.
Nei.
Slik at da vi var i prosess, så var det var det første prøveprosjektet med Colombia, hvor det var 5 norske likekjønnet par,
okay,
som sto på en liste, eller det var et prosjekt på det i Colombia. Nå, tror jeg også Sør-Afrika kan adoptere til likekjønnet.
Mm.
Så det er kjempebra.
Det er veldig bra.
Mm.
Mm. Og så måtte dere da skjønte dere fort at ok, men da må vi sette oss inn i hva surrogati er da.
Vi var vel innom fosterbarn først.
Ja.
For vi vet jo at det er så mange barn som trenger et hjem med kjærlighet.
Mm.
Og vi gikk vel mange runder med oss selv før vi tenkte at ikke vi kunne gå den veien da.
Mm.
Fordi foreldrene til fosterbarna har jo veldig store rettigheter.
Mm.
Så det skjer jo at man får et barn, beholder det kanskje noen måneder, eller kanskje til og med noen år,
ja,
og så må man gi fra seg barnet tilbake til foreldrene, som er jo bra hvis foreldrene er skikket til det,
mm,
men så vet man aldri grunnen til hvorfor de har havnet i fosterhjem, og de har mistet et barn og ikke vite hva det kommer til. Jeg tror det hadde ødelagt meg,
ja,
innvendig, og forholdet vårt og alt.
Ja.
For at det hadde vært en sånn utrolig sorg da, å miste mm. det barnet. Så da gikk vi vel videre til surrogati.
Mm.
Så kan man heller ha et, kanskje en fosterbarn på helger eller sånne ting.
Ja.
For nå begynner jo livet å bli så stor sånn da.
Mm. Og så begynte reisen da, med surrogati.
Ja.
Å bli kjent med hva det innebærer, og på en måte, ja, og hvordan, hva gjorde det? Hva gjør man da? Eller hva gjorde dere da?
Nei, vi var vel, siden begge to har et forhold til USA, så vurderte vi aldri så mye de andre landene. Vi vurderte ikke India, vi vurderte ikke, nå vet jeg ikke om det er lov en gang i Ukraina, så da så var det jo Ukraina med et stort surrogatiland.
Ja.
Meksiko.
Og Meksiko, Kanada, det er ikke alle her eller som... hvor det er lov til likkjønnet par.
Mm.
Så vi vurderte egentlig, vi visste om USA, og vi har begge bodd i USA. Så vi tenkte at det er greit, for da forstår vi språket.
Ja. Mm.
Som jeg følte var viktig i den prosessen.
Absolutt.
Så vi begynte å sjekke ut det, og boket et møte i Stockholm med et surrogatibyrå. Og da gikk vi rett og slett på Google, bare for å finne ut av hvordan gjør vi dette.
Ja. Hvordan var, altså når du da var i gang og var i Stockholm, hvordan opplevdes det da?
Det var jo et slags informasjonsmøte, opplysningsmøte, intervju,
ja.
Men vi satte jo på oss blæser og skjorter, og vi tenkte nå vil vi liksom se fine ja. Ut, og man liksom la god sida til da. Vi trodde at dette liksom var intervjuet, er de sjekket til å bli fedre? Men det utartet seg til, det blir en veldig hyggelig prat bare, om hvorfor vi ønsket barn, og hva slags oppvekstbarn vi ville få. Vi snakket om Norge, vi snakket om egentlig alt mulig rart.
Ja.
Pluss at vi hadde en del spørsmål vi også, både kritiske spørsmål og moralske spørsmål, og ikke minst hvordan surrogaten blir behandlet.
Ja.
Så vi hadde jo mye spørsmål til byrået vi også, når vi var der, for å høre...
Og kriterier for hvordan de velger ut surrogater, hvor lett det er å bli surrogat, ikke sant? Fordi man vil jo, altså, vi er jo begge enige om at man skal ha kompensasjon for å være surrogat, men vi vil jo ikke at det er det eneste som styrer denne prosessen. Og så var det dette her med åpenhet, hvor åpne er surrogaten mot oss? Får vi møte henne? Kan vi snakke med henne? Hvor ofte kan vi snakke med henne? Er eggdonor åpen? Sånne ting.
Ja.
Som vi også sjekket ut.
Ikke minst at vi kan snakke med henne uten noen fra byrået til stede, da.
Ja.
Som på en måte kan på en måte sette rammer for det hun sier.
Mm.
Så vi ønsket å snakke med henne liksom bare oss fire,
ja.
Og mannen hennes.
Mm. Ja, ikke sant, sånn at dere merket at motivasjonen og altså at hun gjør jo dette av fri vilje, og et ønske da, om å hjelpe.
Det er jo et ønske hun har hatt i mange, mange år.
Mhm.
Hun jobber jo selv innen rettsvesenet i USA og hjelper barn i rettsvesenet.
Ja.
Så hun er jo på en måte en omsorgsperson tvers igjennom, både som person og også profesjonelt i arbeidet sitt.
Ja.
Og det var jo Megan, som hun heter, som ønsket surrogat, å være surrogat.
Ja.
Så hun sa dette mannen sin at jeg ønsker meg to barn. Først ett barn, og så ønsker jeg være surrogat, og så ett barn til.
Ja.
Og der var vel mannen ikke helt med på notene.
Mm.
Han syntes at det var veldig ukjent, den surrogati, og han kom vel også fra en litt mer religiøs familie. Så det var vel litt, det var vel en del diskusjoner både med han og familien der borte, men Megan sto på sitt. Dette var noe hun ønsket.
Ja.
Det å kunne, når hun selv hadde blitt foreldre, og den kjærligheten hun følte som var helt uforklarlig, at hun da kunne gi den videre til noen andre.
Ja.
Når hun først fikk den tanken hodet, så ga hun seg ikke på det. Og det er vi veldig glad for nå, da.
Ja. Og så ble det Megan.
Ja.
Og Olivia.
Ja.
Ja.
Fantastisk.
For det er jo et kapittel i boken som er veldig fint, og veldig bra og beskrivende, synes jeg i hvert fall, da, som leser og kvinne og mor, som heter «Å velge å bli valgt». Som jo er liksom prosessen med å det er jo noe sånn kjærlig humoristisk med dette, å liksom ligge og sjekke ut både surrogater og eggdonor og alt det, liksom å velge, hvor det også selvfølgelig da kan komme inn litt sånne etiske spørsmål, og at det kan virke så i veldig gåsøgne på en måte designet som det jo ikke er, for det er jo, en, det, er jo det skriver du, og det er jo som en kunstig befruktning, og det har jeg jo, det hører dere jo i denne episoden med Katrine Seiner fra, fra Made in Oslo, som har gått gjennom det samme selv med sin kone. Men hvordan var liksom, hvordan liksom rokket det inni dere med å på en måte ta den delen av veien til å få barn? Disse valgene som er så
det
konkrete.
Det første vi måtte gjøre, eller som vi fikk beskjed at vi måtte gjøre, var å velge en donor. Nå er det sånn, å velge å bli valgt betyr at vi velger donor, surrogaten velger oss. Det er liksom kortversjon. Og det å velge en donor til Olivia, tenkte vi at her må vi gå gjennom alt. Det var flere hundre man kunne velge mellom. Alt fra sykdomshistorikk og familie og karakterer og alt. Og finne en som liksom var helt plettfri og frisk og ikke noe, men det skjønte vi jo fort at sånn er det jo ikke.
Nei.
Alle har jo, det er jo et eller annet med alle selvfølgelig, og det er fint, sånn er det, det, sånn er det med oss også. Så etter at vi hver for oss hadde sittet og sett gjennom den nettsiden som er på en måte, hvis jeg skal sette det litt på spissen, litt sånn Tinder-aktig.
Det var det mest surrealistiske med prosessen.
Med eggdonorene?
Ja. For det var en app hvor du kunne ikke swipe, altså du kunne jo swipe rett og slett, men ikke da swipe til høyre for å velge. Men,
bare neste.
Men det var, bikini, altså det var bikinibilder, det var flotte bilder av flotte kvinner, men i alle mulige varianter, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var litt surrealistisk.
Ja, det høres liksom litt absurd ut, at det på en måte,
ja, det var litt rart å sitte der og tenke på at den, det vi velger nå, det er hun som har genene til Olivia.
Ja.
Nå bestemmer vi på en måte hvordan Olivia skal bli, da. Ja. Ved å velge den ene foran den andre.
Ja.
Så til slutt så gikk vi nesten bare bort fra å lese alt om alle. Vi tenkte at nå sitter vi på en eller annen bar og skal velge gener til vår, litt sånn som man gjør i virkelig liv, eller man sitter på Tinder i virkelig liv.
Ja, jeg har jo ikke akkurat tatt noen sånne der gentest og historietest på Bjørn før vi fikk barn, så det er jo, ja.
Så det endte med at jeg en natt bare, jeg tror jeg våkna, så tenkte jeg, nå må jeg bare gå inn og se på den appen igjen. Og da hadde kommet inn en ny donor, som var liksom, hun var akkurat sånn som jeg så for meg at hun skulle se ut da. Og hun var liksom, det første var hun var utrolig vakker, bare av det første inntrykket, og så tenkte jeg, hun må jeg lese litt mer nedover. Og neste som liksom var klikk, det var at hun hadde en norsk bestefar.
Ja.
Og så på det ene bildet holdt hun en hund, så hun elsket hunder, for begge vi hadde, to hadde hund når vi møttes, vi elsker jo hunder. Og så det var liksom masse som falt på plass, og da måtte jeg vekke Kjartan, for da lå jeg og sov, så sa jeg, Kjartan, se på henne her. Og Kjartan var helt enig, så vi sendte mail der og da, klokken 2 på natten.
Det vi erfarte, for dette her var litt inn i prosessen av å velge donor. Vi hadde valgt tre donorer fra før, men de finner ut hva som genetisk passer og ikke, og noen av de passet ikke genetisk. Og den som vi hadde på første plass, hun var brasiliansk, helt annerledes enn hun vi valgte her, og hun var da tatt, så vi opplevde liksom at hvis vi skal ha noen, så må vi være kjapt ute da. Så vi var veldig sånn der, i og med at vi fant ut der og da, så var det sånn, nei, vi skriver mail. Klokka var midt på natta, og vi satt i senga og skrev mail, husker jeg. Veldig sånn fin opplevelse egentlig.
Og siden det er 9 timers tidsforskjell til California, så fikk vi svar med en gang. Så da fikk vi et svar. Hun er deres, hun passer perfekt til dere.
Ja, for da kunne de se det med deres historikk.
Ja.
Perfect match.
Så da var det full jubel.
Ja.
Og da, og det har vi ikke angret på, at det var en full match.
Ja. Så da, og da har jo dere, jeg tror jeg har forstått, så har dere hatt en gestasjonell surrogati. Og det betyr jo da at egg befruktes utenfor surrogaten, så det er på en måte ikke noe av henne som brukes, og så settes det inn da i Megan. Så ikke sant, sånn at hun er på en måte ikke en del av Olivia.
Nei.
Men er det, og det er, men er det noe da, for det er tradisjonell surrogati, er det at det da surrogatmor at det er hennes egg, eller er det ikke mulig i surrogati?
I tradisjonell surrogati så er det hennes egg.
Ja.
Og så er det altruistisk, heter det, ja. I surrogati, hvor du da gir bort uten penger, altså sånn ja. At det kommersielle ikke har noe plass ja. I det.
Mm.
Men da er det også ikke ditt egg, tror jeg.
Nei, ikke sant? Ja.
Og så er det gestasjonell som er det kommersiell surrogati, ja. Som vi har gjort.
Mm. Hvor da på en måte hun har jo da lånt bort på en måte mage og livet sitt da, mm. i 9 måneder og føde barnet, og så er det på en måte ikke noe spor av henne i barnet.
Jeg liker å si at donor har liksom gitt genene til Olivia, mm. mens Megan, surrogaten, har gitt livet til henne.
Mm.
Det er hun som har gitt henne liv da.
Ja, det er det hun har.
Ja.
Ja. Og så er det, men det er da, jeg bare spør, det er jo en av dere som har befruktet egget. Ikke sant, så det er jo, ja, og det, så dere er jo veldig med.
Ja, ja, ja.
Ja, og så er det egget.
Ja.
Ja. Det er jo veldig fint da. Og det er selvfølgelig derfor det også skal matche, eller at når de ser at hun passer genetikken. Ja.
Og det er veldig mange som spør om hvem av oss har gitt
ja.
Våre gener.
Mm.
Og det lot vi faktisk, vi måtte jo opp i Rikshospitalet i Oslo, på kvinneavdelingen faktisk,
ja.
For å avlevere våre gener.
Ja.
Og så ble det sendt til der gikk vi over og sjekket, og så dro vi til New York, og der avleverte vi genene.
Mm.
Og det lot vi vel fertilitetsklinikken.
Ja, vi lot biologien bestemme der,
ja.
På hva som stemte best.
Ja.
Sånn at vi vet jo hvem som er biologisk ja. Far, og det er jo sånn som Olivia så får selvfølgelig greie på. Men det er ikke noe, vi føler at det er veldig mange som spør om det. Og så har vi har jo lyst til at vi skal være likeverdige pappaer, og så lurer ja. Vi litt på hva er grunnen til at man spør.
Mm.
Og så er det kanskje for å stagge sin nysgjerrighet
bare. Ja, jeg tenker at det, jeg har ikke tenkt å spørre om det, men bare sånn at vi skjønner på en måte befruktningsprosessen, så er det interessant da med den gestasjonelle surrogatien, at det er jo på en måte halvparten dere og halvparten eggdonor da.
Ja.
Og så ble jo Megan da gravid.
Ja.
Men gikk det på første forsøk?
Nei, vi hadde jo en annen surrogat først,
ja.
Som het Catherine.
Catherine, ja. Mm.
Som bodde på Østkysten, og der prøvde vi 3 ganger, og hun var også helt fantastisk.
Ja.
Vi besøkte henne til og med i USA,
mm.
men etter 3 forsøk så forsto vi vel at det ikke ville gå.
Ja.
Vi har jo blitt veldig eksperter på
livmorslimhinner
og centimeter og millimeter det skal vokse før egget. Så det var vi eksperter på den gang.
Ja.
Så vi forstod vel at hennes livmorslimhinner ikke ville bli tykk nok til at egget kunne feste seg.
Nei, ikke sant?
Så ja. Da måtte vi ha en slags veldig tårevåt avsked med Catherine og si at vi må fortsette vår reise uten henne.
Mm.
Og da kom Megan inn.
Ja.
Men hun ble ikke gravid på første forsøk hun heller. Nei. Hun trengte 2 forsøk.
Mm.
Så, men da fikk vi jo en fantastisk julegave, husker ja. Jeg. Det var lille julaften hvor vi fikk et testresultat fra en prøve fra byrået vårt, rett og slett. Hvor det sto at altså, de verdiene så ut som det var veldig stor sjanse for at hun var gravid. Og ja. Dette var en kjempetidlig fase, så vi hadde vel egentlig ikke mulighet til å juble akkurat der og da. Men vi snakket jo med Megan hver uke, helt fra vi ble valgt. Og da måtte vi bare sende en WhatsApp-melding til henne og bare spørre, vet du noe om dette?
Vi skulle vel egentlig ikke få svar på prøven før over nyåret.
Nei.
Derfor så kom det så uventet på oss når vi fikk et svarresultat fra klinikken. Så vi bare, hva betyr dette?
Ja.
For når blodprøvene viser...
Det er jo noen sånn HCG, er det, eller HTC? Det er hvertfall noe på H og G. Ja, og det er noe en bokstav imellom der. Ja.
Ja.
Men det er jo for høyt verdi av det.
Stemmer.
Da.
Og da skjønte vi var sånn, vi tørte ikke å håpe, men vi skjønte at det var et eller annet som kunne bli veldig positivt.
Ja.
Og hun hadde vel akkurat også fått den selv.
Mm.
Så vi begge to var... det var livets beste julegave.
Ja. Men denne, til da denne prøven, disse på en måte nedturene da, med Catherine 3 ganger, og måtte på en måte avslutte det, begynne på nytt, restarte motivasjon og finne håp og pågangsmot, hvordan var det å stå i på en måte hver for dere, men også som par da? For det er jo, det der å gå og håpe, det kjenner jo alle som vil ha barn igjen. Jeg husker at jeg også ble skikkelig sur på kroppen, og var sånn, å nei, hva betyr dette? Ja.
Spesielt etter vi sa ha det til Catherine, det var jo en breakup rett og slett, som et slags kjærlighetsforhold. Hun var veldig lei seg, vi var lei oss, og vi visste at nå hadde vi ingen surrogat. Og det kunne ta lang tid før vi fikk en. Det kunne ta liksom fra 6 måneder til 1 år, kanskje. Og vi hadde jo allerede vært ganske lenge i prosessen.
Ja.
Og vi ble eldre, vi følte litt på dette her, at vi ble eldre hele tiden. Og jeg må si, for min egen del, så var det... Det var den største nedturen i det prosjektet, holdt jeg på å si, hvis det går an å kalle det et prosjekt.
Mm.
Fordi da mistet vi begge litt sånn gnisten i det, og ja, jeg tror vi måtte begynne, i hvert fall så tenkte jeg veldig mye på hvordan, hvis vi nå ikke går videre, hvordan blir forholdet vårt, for at vi hadde liksom noe sett det for oss med barn, og begynte å fable om det.
Ja.
Så jeg skjønner jo alle de foreldrene som har sett det for seg og ønsket det veldig, da, og ikke klarer å få det til. For det blir et, jeg tror at vi måtte da ha gått litt i kjelleren og klart å bygge opp en forhold vårt, og finne ut av hvordan skal vi leve livene våre uten barn.
Ja.
Så ble vi jo enige om at vi skulle gå videre, men det var ikke en selvfølge der og da.
Nei.
Det var noen mørke måneder akkurat imellom der.
Mm.
Var det januar? Vi liksom hadde break-up med Katrin, og så fikk vi vel, ble vi introdusert for Megan i april. Ja, så akkurat de 3 månedene der, hvor vi ikke visste når vi fikk noe surrogat, og ja, da var det litt sånn. Men vi satte vel i oss at vi skulle bare fortsette.
Mm.
Ja.
Det der å vente på å bli valgt igjen. Ja.
Ja.
Og så fant Megan dere da.
Ja.
Det var jo det som skjedde.
Ja.
Og så gikk det, og da var det 9 måneder med spenning, og da at dere snakket sammen hver uke. Og var det sånn, fikk dere se magen vokse, og liksom var dere, ja?
I kontrakten står det at vi må skype en gang i uken med surrogaten for at vi skal bli kjent på en måte. Så fra uke til uke så avtalte vi en ny dag, men vi er også på WhatsApp, så vi selv den dag i dag så skriver vi nesten daglig meldinger til hverandre på WhatsApp.
Så hyggelig.
Og sender bilder, vi sender filmer, og nå i august så kommer Megan og hele familien, mann og 2 barn.
Ja, for de har fått nummer 2.
De har fått nummer 2. De kom 2 år for sikkert, for de skulle egentlig vært der første året, men pandemien har satt en stopp for alt det. Så da kommer hun på 3-årsdagen til Olivia.
Så
utrolig rørende. Og vi skal vise det i Norge. Og, ja, så det ble veldig rørende og veldig fint å endelig se det live igjen da.
Mm.
Selv om vi har jo nesten hatt daglig kontakt.
Ja.
Vi føler det som det er liksom nesten, det er nesten familie da.
Mm. Ja, for jeg tenker at det er liksom en moderne stor familie.
Mm.
Ja, det føles litt sånn. Selv om vi må jo understreke at hun ikke har noen morsrolle i Olivias liv, sånn sett.
Ja.
Det er jo ikke noe Megan ønsker, og heller ikke noe vi har tenkt på.
Nei.
Så bortsett fra å gi gode råd, så er hun veldig ydmyk i forhold til det.
Ja.
Og det var vel sånn under prosessen også med Megan, at vi hadde lyst til at hun skulle ha det bra i den graviditeten, og ikke, vi skulle jo ikke kontrollere den på noe vis.
Nei.
Mer enn at hun skulle lov til å styre litt hva hun sa og hva hun viste til oss.
Ja.
For vi fikk jo parallell oppfølging av IVF og leger på sin side, som vi visste jo på en måte hvordan prosessen var. Men vi stilte jo spørsmål selvfølgelig hele tiden, og så lot vi det litt være opp til henne, og så brukte vi den tiden sammen til å bli kjent med henne og familien.
Ja.
Så, og Kevin, som er mannen hennes, han er jo en stor del av den kontrakten.
Mm.
Man tenker liksom bare på surrogaten alltid, men det er mye han må gjøre, som å sette hormonsprøyter, og, eller være å ha sex i de første tidene.
Ja.
Og det er jo, det setter jo litt familieliv på hold for alle tre, da.
Mm.
Det er jo noe som skjer som krever oppmerksomhet, som er annerledes enn livet i seg selv.
Ja, ja, det skriver dere veldig fint om også, altså den, at man må, det der med å romme på en måte at de er en familie, og at hun er jo en kvinne som er gravid, og at det på en måte det aspektet også skal få plass i prosessen, og hvordan dere har jobbet for det. Og det var jo veldig sånn flott og inspirerende, kanskje for andre som hører på, hvordan dere også da hadde disse kriteriene, og hvordan dere har valgt å kommunisere, og hva som har vært viktig å ta med han. Hun fikk jo tilbud også om psykisk opp, eller så psykisk altså terapi da, etter svangerskapet, hvis det var nødvendig. Og det er jo også helt fantastisk, for det kunne jo kanskje alle som har gått gravid og født hatt bruk for, så bare det å på en måte ja, ta med det er veldig, veldig fint og veldig, veldig godt for henne.
Veldig glad ettertid at vi gjorde det, for vi tenkte jo at dette kan vi godt ta, men det blir sikkert ikke brukt på en måte. Og så fikk vi en veldig sånn dramatisk fødsel,
ja.
Og da var det veldig viktig for, var det fint for oss, så hadde hun tryggheten, og hun begynte jo faktisk i terapi mens vi var i USA. Og det gjorde også at hun kom til oss og fortalte om terapeuten, og at det var litt kleint, og
synes det var bedre å snakke med oss enn med terapeuten.
Ja. Hun sa det i starten, men jeg tror at det var fint å ha terapeuten der da vi dro.
Ja, og veldig bra også for mannen hennes da, at det var et nettverk som sto klart da dere dro, at det på en måte ikke var sånn, igjen, nå er det din oppgave å på en måte følge opp videre, men at det også var profesjonelle der for dem da.
Absolutt.
For hun hadde jo, altså Olivia og Megan hadde jo en veldig dramatisk fødsel, hvor begge ved et tidspunkt kunne dø. Vil dere fortelle litt om den? Litt?
Kjartan kan fortelle. Ja. Jeg begynner å grine hver gang.
Det var dramatisk fordi vi trodde det gikk veldig bra. Helt til det ikke gikk bra. Det er sikkert sånn det skjer i fødsler. Vi lå og ventet på rommet ved siden av. Hadde fått mat med hvit duk og nesten vin, vi hadde ikke det, men det var veldig, veldig rart å sitte der og vente på, fordi vi hadde rom ved siden av, og vi hadde vært inne hos Megan noen ganger, men igjen så følte vi litt på det at det er hennes, det er en privat ting å føde. Vi trenger ikke å stå der hele tiden, og det var veldig opp til Kevin og henne når vi kom på besøk til henne.
Ja.
Vi fikk på beskjed om at nå er det en time igjen, bare vent, og så kommer dere inn når fødselen starter, fordi, eller når hun føder, rett og slett. Ja. Fordi det hadde Megan lyst til at vi skulle være der. Og hun har jo sagt hele tiden at hvorfor hun gjør det er for å se uttrykk i øynene våre når vi får det barnet.
Ja.
Og så skjer det mye, eller så skjer det veldig lite i en time, men plutselig så hører vi sånn kjempedunk, jeg skjønte ikke helt hvorfor det, plutselig så kommer det en dame ut av doen vår, bare hva skjer nå?
Det var sånn
ja, for det var et rom dør mellom. Ja, dør mellom. Ja.
Så det tok veldig lang tid, vi ble litt rastløse, gikk ut i resepsjonen, skulle sjekke noen papirer, og når vi står der så går det da en alarm, en sånn høy alarm. Så kommer det et sånn legeteam som springer med en, for meg så det ut som et sånt stålbord med hjul på, jeg vet ikke hva det var for noe, muligens en seng, men, og et barn som ikke skriker, men de er veldig på at vi må flytte oss.
Ja.
Og jeg tror jeg tenkte stakkars foreldre til det barnet, og du tenkte vel noe av det samme.
Ja, for du så at barn lå der, det var litt livløst, og det var blått og lilla, og det var liksom 4-5 leger rundt, så bare, get away, get away. Så du skjønte at her var det kritisk, da.
Og dette var den første surrogatifødselen jeg hadde hatt på dette sykehuset. De hadde hatt en adopsjon før, så de forsto vel ikke helt opplegget, tror jeg, for de var veldig sånn, de syntes det var vanskelig å kommunisere med oss, fordi Kevin og Megan var jo der, og det var jo de som på en måte føda. Så de skjønte ikke helt, de visste ikke helt hvordan de skulle takle oss, og vi sto i den resepsjonen, og så var det en lege der som aldri vi hadde snakket med før. De ble helt fryst, de som sto bak skranken. Så tar det, jeg følte at det var en evighet, men det var sikkert bare 5 sekunder. Så begynner han å snakke om dette barnet, til oss, men sa ikke at det var vårt barn. Han bare forklarte om at det var en dramatisk fødsel, jeg fikk ikke med alt hva han sa, og så tenker jeg sånn, men dette er jo, hvorfor sier han det til oss? For dette er jo sånn informasjon som ikke vi skal ha. Og så stiller jeg det spørsmålet, hvorfor snakker du til oss om dette?
Ja.
Og så sier han, og så ser han litt på de andre, og så sier han, det deres barn.
Og så sier vi, Megan ligger jo på det rommet. Der sier vi, barnet kom fra den kanten.
Ja.
Så det kan liksom, her det et eller annet som ikke stemmer, nå forveksler de oss med noen andre, eller jeg vet ikke hva.
Mm.
Og da, inni hodet mitt, så var det en sånn sirup fram til det, liksom, ja. Akkurat som jeg hadde på med høretelefonen, liksom, lyden var ute. Men da så begynte verden å rulle igjen, da, hvis du skjønner.
Mm.
Og da var det plutselig veldig mange som skulle ha tak i oss, og en sykepleier kom og bare tok oss i armen, og bare dere må bli med meg. Og da er det litt sånn som du ser på IR på film, at de drar for, ikke sant?
Ja.
Når du kommer inn på akutten,
mm.
Og bare, nå er det vi som jobber med henne, dere må være her, vi vet ikke hva som skjer, det er veldig kritisk,
mm.
Så dere må bare stå her og vente. Og da sto vi i en sånn gang som var veldig sånn kald, ingen andre, bare den gangen, og den døra inn til den akutten.
Mm.
Og da sa jo Knut til meg at uansett hvordan det går, så skal vi komme oss gjennom det her. Og så det jeg tenkte på veldig mye etterpå, fordi det kunne jo ha endret livet vårt i en helt annen retning,
ja,
enn utfallet.
Mm. Ja, virkelig. Og så gikk det 72 timer,
ja, som var
liksom
så
svevende.
Ja, ja, da var det mye frem og tilbake, mm. Og det var, de hadde en veldig dårlig, ikke dårlig, men de hadde en liten akuttavdeling der, og det var vi klar over. Det visste vi fra før, at hvis vi valgte det sykehuset, og det ble komplikasjoner, så kunne det hende at vi måtte flytte.
Ja.
Så da kom det et nedkjølingsteam fra Silicon Valley, et sykehus der, som var en times tid unna, veldig surrealistisk også. De hadde hver sin rolle, veldig profesjonelle, litt sånn Ghostbusters, følte jeg. En hadde ansvar for å ta ansvar for oss. Vi sa at det var surrogati, og hun bare, hvorfor i all verden har ikke jeg visst det? Hvorfor har de ikke sagt det på sykehuset her? Jeg trodde det var adopsjon.
Ja.
Men tok veldig godt vare på oss da. Og selvfølgelig Olivia ble ivaretatt på en helt annen måte.
Mm.
Og de sa bare, vi kjører først, dere kjører etter. Hvis vi setter på sirener, så må ikke dere følge etter. Nei. Dere må bare kjøre i vanlig tempo.
Mm.
Og så var det viktig at Megan fikk sett Olivia.
Ja.
Så vi gikk
før hun dro fra sykehuset.
Ja, mm. Så hun var jo en slags kubøse. Så hun var innom, vi var innom Kevin og Megan før vi dro. For vi syntes at det var viktig.
Mm.
Da var jo akkurat Megan våknet opp igjen.
Ja, for hun ble også dårlig under fødselen.
Ja, eller hun, det som skjedde var jo at navlestrengen kom i klem mellom hodet og utgangen da.
Mm.
Som gjorde at den stengte blod- og oksygentilførsel til Olivia.
Mm.
Det som jordmor sier kan skje, og som skjer ofte da, er at den sprekker, og da er det så veldig mye blod som kan tappes ut. Si at du mister så mye blod, både som barn og mor, da, eller i dette tilfellet Megan, at man har veldig liten tid på å stoppe det før man dør, rett og slett.
Mm.
Så det var det hun frykta. Så hun hoppet jo faktisk opp i sykesenga, og, altså jordmora, trykket Olivia tilbake inn i livmora, for å få plass til navlestrengen.
Ja.
og skrek at alle måtte kjøre den sykesenga rett inn på akutten for å ta et keisersnitt.
Ja, så det var det det ble.
Det var det det ble,
ja. Ja, ikke sant. Men da gikk det bra for Megan med det keisersnittet?
Det gikk bra for Megan med det keisersnittet der og da, ja.
Og så var det veldig, veldig livstruende for Olivia.
Ja.
Som da, for å finne ut på en måte om det hadde vært oksygenmangel og blodtilførsel, på en måte stand, eller altså sur på det da.
Mm.
Ja.
Ja, de sa jo det fra første sekund at vi kan ikke si noe, det her kan gå veldig galt.
Ja.
Og det kan hende at hun ikke har noe, at hun hadde nok surstoff hele tiden.
Ja.
For de visste ikke hvor mange sekunder det hadde gått da.
Jordmora anslo cirka 2 minutter, hvor hun ikke visste.
Men da visste hun ikke om hun hadde fått litt surstoff igjennom, eller om det var helt stoppet.
Det var, ja, sant.
Så det var på en måte, det at hun måtte ligge nedkjølt 72 timer, var for å eventuelt stoppe hjerneskader, til å utvikle seg videre, hvis det var hjerneskader da.
Ja, ikke sant? Så det gjør nedkjøling?
Mm, det er sånn, hvis man på en måte faller i vannet i minusgrader,
ja,
så kan man ligge der i 20 minutter, for da man kjøler ned alt det stopper opp, hjernekapasitet, eller jeg vet ikke hvordan det er.
Ikke sant? Det er veldig fascinerende.
Ja, ja. Og dette er en norsk professor som har forsket på og kommet frem til.
Ha. Men da ble det da kjørt til Silicon Valley?
Mm, ja.
Med Olivia og dere
ja,
bak?
Ja.
Ble du sirene på veien?
Det ble ingen sirene.
Med blålys da.
Med blålys.
Mm.
Og så var dere der, og så etter 72 timer, da fikk dere hva slags beskjed?
Da fikk vi beskjed om at hun var frisk som en fisk.
Ja.
Og de sa, det, hun, de sa jo der og da at dere kan få sove her en natt til, bare for at dere skal liksom vende dere til tanken og komme dere over sjokket.
Ja.
Men etter de hadde sjekket henne etter 3 dager, så nå kan dere dra hjem. Vi bare, nei,
nei.
Vi må bli her en dag til.
Ja.
Så sa de, vet du, dette barn er sjekket, absolutt alt er sjekket, og vi har liksom aldri sett en friskere barn, så dere kan trygt bare dra hjem her nå. Så det var litt sånn, oi, skal vi dra hjem nå? Men da måtte du først gå gjennom et sånt kurs,
førstehjelpskurs,
ja,
med dokke, hvor vi måtte blåse i dokke og puste og ta sånn dunke
kompresjon
og alt, ja, sånn. Og det måtte vi liksom bestå da, før vi kunne dra hjem. Så, og det var faktisk veldig fint, for det ga meg litt mer trygghet da.
Ja.
Man tenker jo alt, hva hvis du slutter å puste, hva skal jeg gjøre for det da? Og det var det sånn film.
Men var det rutine, eller var det på grunn
av? Rutine. Alle.
Ja, alle må gjøre det.
Mhm.
Fy søren, det kunne jo Norge kanskje tatt litt etter da.
Veldig, for det ga oss en, ja, for meg den trolig trygghet.
Ja.
For man har jo angst for at barnet skal slutte å puste om natta.
Ja.
Og her viste det på filmen hva man skal gjøre hvis det skjer.
Hvis det skjer.
Da. Så det ga meg liksom en liten trygghet.
Ja.
Så da var det ut av sykehuset, og en av oss måtte sitte i rullestol.
En måtte sitte i rullestol?
Ja, for det er sånn det er å merke at du får liksom ikke til å gå selv, for du kan dette og falle på veien.
Med babyen?
Ja,
ja, for da og da har de liksom, da er forsikring og hurra meg ja, rundt.
Og så sa vi, men det er jo ingen av oss som er født, vi er jo nei, to papper, så vi er i stand til å gå. Og da var det litt sånn vanskelig, ja, men en må sitte der.
Med henne i armene.
Ja. Så jeg ble trillet ut i rullestol.
Du ble trillet ut i rullestol.
Det var Kjartan, du sitter.
Og da, men da var det til et hotell, eller? Ja.
Nei, nei, vi hadde leid oss et lite hus
ja,
i Capitola,
mm,
rett ved havet, et fantastisk, lite, fint, liten hytte.
Ja.
Så da dro vi hjem dit, for der hadde vi bodd da i 2-1 uke allerede,
ja,
og liksom fått lånt masse utstyr fra Megan, og senger og krybber og alt som vi egentlig trengte. Så da var det hjem dit.
Ja.
Og det så var en sånn kjøretur, første kjøretur med barn i barneset, og sitter barnesetet bra nok. Og,
alle da, på veien av idioter.
Ja, og da kommanderte jeg Kjartan til å sitte i baksetet.
Ja.
Og det måtte han gjøre det første halvåret.
Det er gøy. Men hvor lenge var dere der da?
Da var vi 2 uker til.
Ja.
Etter sammen så var vi der i 5 uker.
Ja.
Ja.
Mm.
For da måtte vi jo fikse papirer og sånn etter det.
Ja. Og pass og...
Ikke sånn, ja, for Olivia.
Mm.
Mm. Og da var det rett på nattevåk og bleieskift og flaske og alt sånn.
Ja, og det er sikkert sånn for alle, men jeg følte at når vi først kom hjem, og liksom den første kjøreturen hadde gått bra,
mm,
da føltes det som dette var, det hadde alltid vært sånn.
Ja.
Vi hadde en sykepleier på et sykehus som ga oss litt innføring i skiftet bleier. Vi spurte, har du skiftet bleier før? Nei, I'll show you. Det var veldig bra.
Ja.
Så da følte jeg at vi var... Og så hadde vi Megan vi kunne ringe til da.
Ja.
Da hadde hun kommet til fra sykehuset også.
Mm.
Hvis det var noe spesielt vi lurte på.
Ja.
Og vi fikk også litt pumpet melk fra Megan.
Ja.
Sånn at Olivia kunne få de første dråpene
ja,
med morsmelk.
Ja, så fint. Mm. Og så... Og dro dere hjem til Norge?
Ja.
Hvordan var liksom det å komme hjem med deres elskede datter som dere hadde lengtet og ventet på en måte egentlig liksom hele livet, eller lenger nesten, ja. Dette med å gi avkall på barnet, og så plutselig så fant dere hverandre, og så gikk det.
Vi grudde oss egentlig litt til hjemreisen.
Ja.
Vi tänkte liksom 4, 5, 6 kofferter, barnvagn, barnesete, Olivia, melk, varme upp melk, hur ska det här gå?
Mm.
Men den gick otroligt fint. Och det är väl säkert för hon är så liten.
Ja.
Så hon ska ju bara sova och få melk.
Ja.
Så det är väl först nu när myndet blir sånt 2-3 år att vi kan gruva oss till flygresor. Men i den åldern så gick det som en dröm alltså.
Mm.
Och vi visste ju att på Gardermoen väntade ju familj och vänner.
Ja.
Och det var ballonger och det var banner och alla hade t-skjortor.
Det var väldigt fint att komma hem.
Ja.
Det var alltså, jag syns, jag måste säga att den tiden i USA var kanske något av det finaste i livet.
Mm.
Och såklart så fick vi Olivia. Det var ju en helselfölglighet att det är en fin tid, men jag hade egentligen inte lyst att resa hem.
Nej.
Jag hade bara lyst att vara där på något sätt.
Ja.
För att vi var en liten bubble. Då hade ju allt gått bra och vi hade liksom fått satt oss lite där.
Mm.
Så
det var liksom inte helt hverdag.
Nej, det var inte helt hverdag. Men när vi kom hem så var det också helt vilt fantastiskt. Och du klarar inte helt att se för dig hur livet är med barn och du skönner heller inte hur du blir som far då i mitt tillfälle.
Nej.
Det ting som liksom jag inte var i närheten av det irriterat på för det kunde jag liksom bli skikligt irriterad på nu.
Ja, vad då för exempel?
Nej, bara sån. Det att inte få nog sömn självklart gör att du blir irriterad och att visst är det såna logiska brister på. Ja, men nu har du ju akkurat fått mjölk och du har sovit. Varför skriker du nu, ikvant? inte att man men gör ju inte något ut av det, men det är bara sån rart att sinnet ditt da, eller hjärnan din fungerar sån.
Ja.
Och jag kände mig lite sån tenåringen, hvis du skönner, att jag fick någon såna starka föringer eller drifter i det psykologiska som bara kom fram helt sån rart. Ja, det var sån jag reagerade i alla fall.
Ja.
Vi hade ju blivit förberett av både vänner och familj och folk på nätet så skriver att ja, nu har det sovit det sista hela natt.
Ja. På många många år.
På många många år så kom vi hem och Olivia skrek varje natt i 2 veckor. Så då tänkte jag om det är detta alla har sagt till oss.
Ja.
Så är det.
Ja.
Hon sovnade klockan 4 på natten. Och efter 2 veckor på dagen så snudde det. För det vi inte tänkt på var att vi hade jetlag.
Ja, inte sant.
Och det tänkte ju inte vi.
Nej, och det var ju i henne
också. Det var ju i henne också. Så när vår jetlag på något sätt slapp, så slapp ju hennes också. Så akkurat på dagen efter 2 veckor så har hon sovit som en sten varje natt.
Selvfølgelig,
det er en natt i ny og ned hvor hun våkner, men fra 7 til 7, altså.
Det er jo helt vidunderlig.
Ja, det er helt vidunderlig.
Så hva er trikset? Er det mange som lurer på nå?
Ja, si det.
Jeg tror vi er heldig. Altså, vi har jo kunnet gitt en morsmelkerstatning, og da blir hun jo mett.
Ja.
Så jeg tror kanskje det er en del av trikset.
Ja. Helsesøsteren sa til meg at jeg er en vandrende fri bar.
Ja.
For en melkemissbruker på en måte sånn at hun kan være så mett hun bare vil men hun vet hun lukter at hun kan få mer og at det er mer i rommet og det er jo da jeg sluttet å samsove med minsten som var helt hun var glad i melk da halverte jo hun oppvåkning om natten
ikke sant.
Så, og det er jo en frihet, jeg tror kanskje, altså den, det der, jeg følte at jeg var en, i gåsene, dårlig mor, fordi jeg på en måte ga opp og samsove med datteren min, da var hun 5 måneder.
Ja.
Det går jo, da skal de jo på en måte kanskje klare seg uten melk, i hvert fall i 6 timer.
Ja.
Men det følte jo ikke jeg da.
Nei.
Og var altså så, det var nedlag, og liksom på en måte ikke ork, ikke det da, å stå opp 11 ganger var jo rekorden, og amme henne, og da er du helt ødelagt.
Ja, du er ødelagt.
Men det går jo fint, og hun er jo en sunn og frisk jente i dag, liksom. Så det er jo også veldig deilig da, å kunne ha det, altså, at hun, du vet at hun er mett, men selvfølgelig da, hvis det blir sånn hyl og skrik, så er det sånn, men hva i helvete er problemet nå da? Ja.
Vi prøvde vel å gi mat hver 3. time,
ja.
Så, og da var det klokken 12,
ja.
Så var det 3 på natten, og så byttet vi på den 3 på natten skiftet,
ja.
Og så var det 6 om morgenen igjen.
Ja.
Og da fikk hun jo til hun var mett.
Ja.
Så det, vi fikk jo, det så vi jo på flasken, mye av drikket også, så vi fikk jo masse mat.
Vi så det på henne også, for å si det. Ja.
Det kommer sånn lykkelig melkegliss, eller sånn øynene som ruller litt, og ja, det
er jo mye. Og store bollekinn.
Og store bollekinn, ja. Men hadde dere da, var dere sånn 50-50 hjemme, eller hvordan løste dere da den første tiden? Eller kunne dere være hjemme sammen begge to?
Jeg var hjemme. Ja. Vi skulle egentlig dele 50-50.
Ja.
Men da jeg begynte å nærme seg for min del, så tenkte jeg, dette går ikke. Jeg kan ikke tilbake nå. Så tok jeg ekstra.
Ja.
Og så hadde vi et par måneder overlapp.
Ja.
Og så tok Knut over.
Mm.
Jeg tror vi hadde tre måneder
overlapp. Tre måneder overlapp, ja.
Hvor dere var sammen.
Ja, og da bodde vi ned på sommerhytta som vi vant.
Ikke sant.
Og så begynte du å jobbe.
Ja.
Og meg og Olivia blir værende der nede, så du pendlet litt at det frem.
Ja.
Og så begynte det å nærme seg tiden til at jeg skulle på jobb.
Ja.
Og det var også for meg helt utelukket. Jeg skal ikke jobbe og komme hjem klokken 4-5, og Olivia legger seg klokken 7 og stress om morgenen.
Ja.
Så det vi bestemte oss for der og da, var at vi solgte den sommerhytta som vi vant.
Ja.
Og for de pengene vi fikk der, så har vi redusert stillingene våre da.
Ikke sant, ja.
At vi har sett at en hytte, det er en hytte man kan eventuelt skaffe seg senere, eller...
Plutselig kom kolonihagen.
Ja, ja.
Ja.
Mens få den tiden med Olivia, når hun var liten og sånn, det er noe vi aldri kan få tilbake.
Ja, og en større investering.
Ja,
ja.
Absolutt.
Så fint, og så godt at dere kunne gjøre det.
Mm. Ja, det var veldig fint.
For alle tre. Mm. Men hvordan er det liksom da pappalivet nå? Hvordan dere skriver jo som, jeg har jo hatt noen episoder her hvor vi har snakket mye om sånn mønstre, og hvordan vår egen oppvekst, og hvordan vi ser på oppdragelsen vi har fått, hvordan på en måte det er så imprenta i oss i kriker og kriker vi ikke liksom vet om før det egentlig kan si litt pang da, når vi får barn. På godt og vondt og frustrerende kanskje for seg selv og motparten. Og det er du veldig åpen om også, hvordan dere på en måte nå, i hvert fall det er veldig sånn vakkert at dere har litt sånn tilbakeblikk og overblikk som på dere selv da og nå og oppvekst og ja, livet og så nå, hvordan det kanskje gjenspeiler seg veldig hvordan dere er pappa da.
Det har jo vært... Da vi ble sammen, så trodde vi at vi var kjempelike. Vi var forelsket, og jeg tror vi gikk inn i den forelskelsen også inn i dette barneprosjektet.
Ja.
Og så tok vi hverandre i hånda på at det her skal vi ta vare på også når Olivia har kommet.
Mm.
Det skjedde ikke.
Nei.
Og vi klarte ikke helt å forutsi heller hvordan det kom til å bli, men med Olivia så ser vi jo veldig godt de forskjellene i forholdet vårt, hvor forskjellige vi er.
Ja.
Og det man trodde før, at hvordan ting skulle bli, det stemmer ikke. Så for min del så er jeg ble nok oppdratt mer selvstendig og sånn som jeg, det synes jeg er positivt da, med at jeg fikk lov til å prøve ting. Jeg ble ikke passet på så masse, ikke sant? De var ikke så redde for meg. Pappa var gründer, mamma jobba, og jeg var vokst opp på en gård, så det er ikke så mye å være redd for egentlig, bortsett fra dette ned fra Lovebrua, ja. Men så jeg sprang jo mye rundt og til besteforeldrene mine og fikk lov til å gjøre som jeg ville, og jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15 år på hybel, ikke sant? Du blir jo veldig fort voksen og selvstendig.
Mm.
Og det er jo en ting som ligger i meg og som er veldig forskjellig fra Knut da.
Mm.
Kan du si hvordan du er?
Ja, jeg er veldig rak i motsetningen. Jeg er jo vokst opp i Oslo, med en hjemmeværende mor, som alltid var hjemme.
Mm.
Så hører jeg vel til historien at jeg hadde en søster som døde da jeg var liten, som har preget selvfølgelig både meg og familien veldig.
Ja.
Og det var vel det jeg tenkte på den gangen Olivia også holdt på å dø, da, er at skal jeg også bli en foreldre som har mistet barnet sitt?
Mm.
Fordi man vet at det ødelegger ikke livet ditt, men det setter en så utrolig hva skal jeg si, det forandrer livet ditt veldig da, mm. og du kommer jo aldri over en sånn sorg. Så da tenkte jeg, ok, nå blir jeg også en foreldre med et dødt barn på en måte.
Mm.
Så jeg har jo sett hva det gjør med foreldre.
Mm.
Og det har vel også gjort til at min mor har vært ekstra omsorgsfull, og for meg og søsteren min da.
Ja.
Hun har liksom passet på at 24 timer i døgnet. Hun har gjort alt for oss. Hun har smurt matpakker, hun har kuttet epler, hun har skrelt epler, hun har delt druer, hun har omtrent delt blåbær, for hun er redd for at det skal sette det i halsen.
Ja.
Og det har vel også, så det har jeg også blitt. Sånn at når Olivia, når vi smør matpakke til Olivia, så er det jo det største selvfølge for meg. Jeg trodde at man gjorde det.
Ja.
Man skal jo skrelle eplet til barna,
mm.
og man må jo dele druer i både 2, 3 og 4.
Ja.
Og sånn er moren min også. Når du ser at jeg gir Olivia mat, sier hun, nå må du dele maten, men del mindre biter. Og for det, Kjartan er jo helt det motsatte.
Ja.
Han sender jo med hele eplet til barna.
Med skall, tror
jeg. Ja, ja, med skall. Ja, da ser jeg bare for meg det verste, at du skal sette store biter i halsen og ikke få puste. Og...
Blir det dårlig stemning da, om morgenen?
Nei, egentlig ikke, for jeg har skjønt at jeg må bare innfinne meg i at han gjør det på den måten.
Ja.
Men det setter jo litt sånn støkk.
Ja.
Og så tenker jeg, det går jo bra, det går jo bra.
Mm.
Men også har Kjartan latt meg få lov å gjøre det jeg må, da, for at jeg skal liksom kunne ha en fin dag.
Ja.
Og det tror jeg, det har vi klart å holde på da, fra da vi var sammen. Så vi har alltid vært ganske sånn rause mot hverandre.
Mm.
Og det tror jeg er fint.
Ja, og liksom romme og heller liksom være glad for at dere er forskjellige og funker så bra sammen enn at det skal være negativt da. Det er jo veldig berikende og flott for Olivia som på en måte får hele spektret fra sånn pittelitt hysterisk pappa til han som, jo da, det klarer du.
Jeg er sikker på at de i barnehagen kan se på matpakken. Hvem? Ja, i dag er det smørt matpakken, eller så er det Kjartan, ja. Det er veldig tydelig.
Ja, det tror jeg altså.
Og det, sånn, det gjelder med alt fra kle på klær, ikke sant? Jeg er livrett for hun skal fryse, eller ikke ha noe klær. Og Kjartan, noen ganger som jeg ringer hjem til Kjartan, ja, i dag er det så mange grader, i dag må vi ha på det, eller ha på det, og...
Derfor så lar jeg han styre klærne, fordi hun er en varmblodig unge og kjempeaktiv, så hun trenger ikke så mye klær, men jeg tenker, hvis det gjør han glad, så funker det, og de barnehagene er kjempeflinke til å justere det der, så de tar jo av og tar på etterhvert, så det spiller ikke noe.
Nei, hun smetter vel da selv snart også. Hvor gammel er hun nå?
Hun blir 3 i august.
Det er det hun blir. Ja, ikke sant, hun kommer på 3-årsdagen, Megan. Ja. 3 år.
Så nå er hun ikke en baby, men det er en liten jente som sier.
Ja.
Så nå er det pottetrening og...
Ja. Å, det er skikkelig nytt skritt, eller ny epoke. Ja.
Ja. Hun har jo tisset en stund på toalettet, men nå ber hun om det selv.
Ja, kult.
Så da er det nummer 2 da, som...
Ja.
Du har begynt med klistremerker og sånt. Så
ja, det er gøy. Ja. Men dere som par da, hvordan har denne prosessen og denne altså, foreldrereisen, liksom, hvordan har den formet dere nå? Som kjærester. For å få barn, det gjør jo mye med parforhold, synes jeg for jeg.
Ja, det gjør det. Du blir, og du klarer ikke helt å se det for deg heller før du står i det, tror jeg.
Nei.
Så takk. Nå så føler jeg at vi er et sånt AS, som kanskje mange andre er.
Familien AS, ja.
Ja, familien AS, som skal få dagen til å gå opp. Og så koser vi koser jo veldig med å ha det sånn som vi har det.
Mm.
Selv om den der kjæreste tiden ikke er der sånn som den har vært før, og så prøver vi litt å få til sånne, eller jeg prøver i hvert fall å få til noen dater innimellom.
Ja, er du som er god på å boke kjærestetid?
Jeg prøver.
Ja, det er veldig fint og veldig viktig, og veldig deilig.
Og så har det jo, i starten så begrenset det seg litt, så det var litt sånn frustrerende for min del, for jeg trenger egen tid, og jeg trenger tid sammen med Knut alene.
Mm.
Og det skjønte ikke Knut, har Knut helt... fattet poenget med. men det som begrenset helt i starten var at det var vanskelig å få noen til å passe, absolutt ikke vanskelig å få noen til å passe Olivia, for det var en lang liste av venner og kjære og ukjente og bekjente, men det at det skulle gjennom kritikken, holdt jeg på å si, gjennom liksom kontrollen til Knut, det var veldig vanskelig å få til.
Mm. Ingen var bra nok i starten, eller?
Nei, jeg måtte være der hele tiden, følte jeg.
Ja.
Jeg måtte ha kontroll og si at alt stemte, og at hun ikke fikk for store biter med eple og hadde så nok klær og at vi polstret rundt sengene nest med tepper og ikke minst trafikken.
Ja.
Og alt fra å se for meg at det mister vognen, ikke sant, at den sklir ut i veien. Eller. Så det tok lang tid før jeg gikk med på og at noen skulle passe Olivia da.
Mm.
For jeg følte at jeg måtte ete meg eller Kjartan.
Ja.
Og selv Kjartan måtte jeg jo på en måte styre litt. Jeg nekta han å gå i visse veier hvor det bare var for smalt fortau, for eksempel.
Ja, ja.
Så da måtte han gå en parallell vei hvor det var litt bredere fortau da.
Problemet var at Knut var jo ikke hjemme da jeg var hjemme, så jeg gikk jo der jeg ville. Men, ja. men i hvert fall så tenker jeg at det var greit å gi han rom til å
ja,
ha den kontrollen, da,
ja.
I og med at jeg vet hva han har vært igjennom.
Mm.
Så, men nå så er det mye bedre. Nå har vi jo faste passere som ikke er noe vanskelig å spørre, og som er veldig flinke, så ja. Det funker kjempebra.
Så fint.
Hun har til og med sovet borte.
Det er jo, det er stas. Både for henne og for dere.
Ja, da, det er det som er så fint, at jeg vet jo at hun har gått av det.
Ja, og så enormt da.
Ja.
Det er jo, og det å ha barn som synes det er koselig og stas og gøy, er jo liksom en gave for alle. Ja. Og det der å merke, tenker du liksom at hun da merker at noen andre også kan legge og vise henne kjærlighet og passe på henne, og så er det alltid litt annerledes og... Ja, ikke sant, hos farmor, og så er det sånn, og der får vi, ja. Det er jo liksom, det beriker jo også barndommen veldig.
Veldig, ja da, så hun elsker det. Jeg griner,
og hun... Da du jobber med saken.
Ja, men det går bra nå, altså.
Ja. Jeg tenker liksom sånn avslutningsvis til, det er jo... Dere, som jeg sa helt i starten, at dere åpner jo veldig nydelig opp for denne altså, samtalen og dialogen med å være så ærlig i boka. For andre likekjønnende par da, som også har lyst til å få barn, og som kanskje da vil eller må, ja, hvor surrogati er den eneste løsningen. Har dere liksom noen tanker og, eller et eller annet å si til andre som tviler eller lurer eller vil men ikke tørr eller sånn, ja.
Jeg tenker at sjekk ut alternativene, fordi det skjer så mye om dagen. Mm. Spesielt det med adopsjon er jo et kan man jo sjekke ut.
Ja.
Også surrogati er jo der. Mm. Ikke lovlig i Norge enda.
Nei.
Selv om opinionen egentlig er ganske godt for det.
Mhm.
Så det gjenspeiles ikke det politiske. Men så er, finnes det jo land da, som, hvor det er mulig å gjøre det. Og sjekke ut de landene, og så tenke etter hvilke begrensninger og hvilke verdier er det jeg har som er forenlige med de landene da,
ja.
Med det tilbudet som er ute.
Mm.
Jeg tror det er viktig å bare ta en avsjekk. Fordi man skal, det er jo et menneske i andre enden som skal endre livet sitt i en periode for deg.
Mm.
Så er det det hvis du, vi fikk jo en melding fra en ung homofil gutt her i gymnasalder, som takket oss for at vi hadde skrevet boken, og han hadde noe endelig fortalt foreldrene sine at han var homofil og alt det her sånn.
Mm.
Så det at man kan liksom gi håp til noen da.
Ja.
Om det er bare det at du er homofil og kommer ut av skapet på den måten, eller det at du ønsker deg barn.
Mm.
For hvis du ønsker deg barn og du har lyst på barn, så kommer du bare kjøre på. Det er,
ja.
Det er jo det mest fantastiske. Det går ikke an å sammenligne. Man vet ikke hva man skal sammenligne med.
Nei.
Det er en kjærlighet som man ikke visste eksisterte.
Mm.
Så det, alle som ønsker det, må få oppleve det.
Ja.
Uten at det settes noen kriterier rundt fra omverden.
Mm. Veldig, veldig, veldig fint. Tusen takk for en helt nydelig, hjertevarm samtale. Det har vært så fint å prate med dere. Å lære å forstå, og bare høre om og se. Nå ser jo ikke dere disse blanke øynene og store smilene, men de er her. Jeg tror man hører de. Det, jeg er veldig takknemlig for at dere ville komme og dele med meg og lytterne. Tusen takk, begge to.
Takk for oss.
Og jeg anbefaler boka på det varmeste. Og så er jeg tilbake igjen om en liten uke, noen uker til før det blir en liten sommerferie. Vi høres. Ha det bra. Musikk